Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 30 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt e këtij edicioni. Gjykata themelore në Prishtinë shpall fajtor deputetët e televizjes vetëvendosje për hedhje të gazit lotcellës. Shfuqizimi i gjykatës speciale mund të ndikojë në krijimin e një gjykate për Kosovën nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara, thon analistët. Ekonomia e Maqedonisë shënon rritjen më të ulët në 25 vitet e fundit. Presidenti amerikan Donald Trump ofron përkrahje të madhe për protestuesit kundër qeverisë në Iran. Për këto dhe informacione të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykimin për rastin e deputetëve të Kuvendit të Kosovës nga radhë televizjes vetëvendosje të akuzuar për hedhjen e gazit lotcellës në ambientet e Kuvendit. Deputetët Albin Kurti, Albulena Agjiu dhe Donika Ikada Bujupi janë dënuar secili me një vit e 6 muaj burg për përdorim të armës, përkatësisht hedhje të gazit lotcellës si dhe për pengim të personit zyrtar, ndërsa deputeti Faton Topalli është dënuar me një vit e 2 muaj burg. Dënimet janë shqiptuar me kusht andaj deputetët nuk do të detyrohen të vuajnë dënimin me burg. Ata mund të dërgohen në burg vetëm nëse brenda periudhës dyvjeçare përsërisin veprën. Të akuzuarit nuk ishin në seancën e sotme kur u bë shpallja e aktgjykimit. Lëvizja vetëvendosje aktualisht është subjekti më i madh opozitar në Kuvendin e Kosovës. Ky subjekt politik ka në Kuvend 32 deputet, ka poste në nënkryetari të Kuvendit, si dhe udhëheqës me disa komisione parlamentare. Mirëpo në këtë subjekt politik, sipas zyrtarëve, ka nisur disa pakënaqësi ndërmjet drejtuesve të subjektit dhe anëtarëve. Analistët thonë se në lëvizjen vetëvendosje ka qarje të mëdha. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Me 11 qershor të vitit 2017, ditën kur u mbajtën zgjedhjet e parakoshme parlamentare, lëvizja vetëvendosje pati shënuar rezultatin më të mirë të saj në zgjedhje. Një herësh kishte fituar si parti politike pa llogaritur koalicionet me më së shumti ulse në kuvend. Me që nuk kishte krijuar koalicione parazgjedhore, vetëvendosje megjithatë duhet të kënaqej vetëm me statusin e opozitës në kuvend. Ky subjekt politik mori 32 ulse në kuvend, një postën në kryetarit të kuvendit dhe udhëheq me disa komisione parlamentare. Por pas afro 6 muajve, ky subjekt politik kishte treguar shenjat e para të përplasjeve të brendshme. Thyret e para ishin vërejtur mes deputetëve Aida Derguti, Dardan Molliçaj në njërën anë dhe ish kryetarit të vetëvendosjes Albin Kurti në anën tjetër. Përplasjet pasuan publikimin e bisedave private të disa deputetëve të vetëvendosjes, ku kishte edhe shprehje fyese në drejtim të Albin Kurtit. Të martën, kryetari lëvizjes vetëvendosje Visar Ymeri dha dorëheqje nga të gjitha funksionet në këtë parti politike. Ai ka përmendur për qarjet e vitit të fundit në këtë lëvizje dhe pamundësinë për të ndikuar në ndaljen e tyre.
Kohëve të fundit kam parë një intensitet të shtuar të shpërfillës së plotë të pozitës sime si kryetar dhe të organeve drejtuese të lëvizjes, sa herë që këto kanë marrë vendime që nuk kanë qenë në përputhje me vullnetin e një pjesë të aktivistëve. Në këto rrethana është e pamundshme të drejtosh.
Në dhjetor të vitit e kaluar, lëvizja vetëvendosje shpalli zgjedhjet e brendshme për kryetar të ardhshëm të kësaj lëvizje pas përplasjeve që shpërthyen brenda saj e cila po përballej me krizën më të rëndë që nga formimi i saj. Hidajet Hyseni, antar i kryesisë dhe drejtuesi i Këshillit të Përgjithshëm të lëvizjes vetëvendosje, tha për Radio Evropa e Lirë se për dorëheqjen e Ymerit nuk është diskutuar paraprakisht brenda asnjë organi televizjes dhe siç tha ai, nuk ishin në dieni më herët për vendimin.
Çështja e dorëheqjes së kryetarit të lëvizjes vetëvendosje është e papërfunduar, e pafinalizuar. Është deklaruar publikisht dorëheqja, por ky veprim nuk është shqyrtuar në organet udhëhecëse të lëvizjes vetëvendosje. Dhe për më tepër, kjo ka ardhur në një moment shumë të pazakonshëm, në kohën kur në lëvizje vetëvendosje përputhje me statutin e saj dhe me afatet e paracaktuara me statut janë shpallur zgjedhjet për kryetar të lëvizjes vetëvendosje.
Ai tha se sipas traditës dhe një praktike të përgjithshme, postin e kryetarit do ta ushtrojë po i njëjti person deri në zgjedhjen e kryetarit të ri, por siç tha ai, të gjitha gjërat do të mbeten të shihen në ditët në vazhdim.
Dhe tani është faza e finalizimit të kandidaturave. dihet se është një kandidaturë, mund të ketë kandidatura tjera dhe në afatin më të shkurt si pas statutit, do të bëhen zgjedhjet e rregullta, një antar një vot, dhe në këtë bazë edhe do të zgjidhet drejtuesi i ri lëvizjes vendosje, kryetari i ri lëvizjes vendosje.
Kandidat kryesor për kryetar të ardhshëm të vetëvendosjes, sipas njohësve të rrethanave politike, është ish-kryetari i parë i saj, Albin Kurti. Analisti politik Imer Mushkolaj mendon se në vetëvendosje ka mos marrëveshje të mëdha mes grupeve të caktuara, të cilat janë formuar së fundmi.
Dorheqja e Zot Kymeri nga posti i kryetarit definitivisht e ka vërtetu se lëvizja e vendosjes ka ndarje, ka qarje të mëdha përpara. Unë kam pritur se Zoti Kymeri do të jap dorheqje. Gjithato që ka ndodhur lëvizja e vendosjes kanë qenë drejt këtij veprimi, dhe unë besoj që ka bërë mirë që është tërhequr për shkak se ai ka qenë vetëm formalisht në krye të vendosjes, ndërkohë që ne e dimë se çfarë tulmë dhe çfarë akuzash ka përjetuar nga përkrasjet e Zotit Kurti. Kështu që është më mirë që është tërhequr, pasi që nuk ka dalë në fakt që ta përmirësoj ose t'i pajtoj palët rivale brenda lëvizjes.
Ky subjekt politik, lëvizja vetëvendosje, fillimisht ka nisur të veproj si një lëvizje, duke organizuar tubime e protesta në për qytetet të ndryshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Për shfuqizimin e gjykatës speciale, të cilën e kanë propozuar 43 deputet të kuvendit të Kosovës, nevojitë ndryshimet kushtetuese, thonë ekspertët e çështjeve juridike. Megjithatë, sipas profesorit të së drejtës penale ndërkombëtare Ismet Saliu, si dhe analistit politik Ilir Ibrahimi, në rast se arrihet ky shfuqizim, është shumë e besueshme që Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do ta krijojë një gjykatë për krime të luftës për Kosovën. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Propozimi 43 deputetëve të kuvendit të Kosovës për shfuqizimin e dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar, që njihen si gjykata speciale për krimet e luftës në Kosovë, mund ta komplikojë edhe më tej situatën në vend, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike penale ndërkombëtare dhe njohësit e zhvillimeve politike. Deputetët nga partitë në pushtet dhe në opozitë kanë theksuar se kërkesa për shfuqizimin e gjykatës speciale mbetet në kuvend dhe presin që ajo të procedohet. Profesori të drejtës penale ndërkombëtar Ismet Saliu thot për Radio Evropa e Lirë se në rast se propozimi procedohet në kuvend, shfuqizimi i ligjit mund të përballet me mjaft probleme. Fillimisht, sipas tij, kërkohen në masat për ndryshimet kushtetuese, të cilat e kanë mundësuar themelimin e gjykatës speciale. Në këtë pikë, nevojiten 2/3 e votave të deputetëve të kuvendit, si dhe 2/3 e votave të deputetëve që përfaqësojnë komunitetet pakicë.
Gjithashtu do të revokohet marrëveshja ndërkombëtare e lidhur me dis presidentës Kosovës atër atë vetë Jajagës dhe ambasador Tolandës, me cilin është vendosë që selia e kësaj gjykate të jetë në Den Haag, në Holandë. Kështë kjo është qështje mjaftë e ndërlikuar në këtë aspektin kjesë juridik penal ndërkombëtarë, për sepse kjo është edhe gjykatë ndërkombëtarë, gjykatë Kosovës, për është edhe gjykatë ndërkombëtarë.
Profesor Saliu shtoi se edhe në rast se do të mund të arriheshin votat e nevojshme për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale, drejtësia ndërkombëtare posedon variantet alternative të cilat sipas tij politikisht mund të jenë edhe më të dëmshme për Kosovën.
Edhe me supozimin se mund të arrihet shfuqizimi i ligjit për gjykatën tale, atëherë, si që kanë thanë, ndërkombëtarë në vitin 2015, po që se Kosova nuk e themelon këtë gjykatë, ta themelon Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, kështu që në këtë variant, me siguri, komunitetin ndërkombëtar do të përdorë këtë variantën që të themelohet nga ana e Këshillit të Sigurimit, që kishte me qenë variant edhe ma keqe, ma negative, me pasë e ma tranda për Kosovën.
Mendim të ngjashëm ka dhe njohës i zhvillimeve politike Ilir Ibrahimi, duke folur për Radio Evropa e Lira, i thotë se në vitin 2015, Kosova ka pasur dy alternativa, gjykatën speciale ashtu si që është sot, të miratuar me ligjet e Kosovës, ose një gjykatë themeluar në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Si pas tia, sot Kosova nuk ka ndonjë situatë tjetër politike, ku do të mund të zgjidhte që të bëjë një gjykatë vendore e cila do të merrej me krimet e supozuara.
Ne prapë mbetemi në atë se çfarë ka kërkuar Bashkia Ndërkombëtare në 2015. Unë po mendoj që nëse shkohet përpara me një tentim të tillë, si ne kemi parë të klasës politike të Kosovës, atëherë do të përfundojmë me një gjykatë të Këshillit të Sigurimit, mirë po me një minus të madh. Atëherë do të humbim edhe ndihmën dhe përkrahjen e miqve ndërkombëtar, duke përfshirë këto shtetet e bashkuara, të cilat kanë një ndikim shumë të madh në Këshillin e Sigurimit, dhe atëherë nuk mund të paramendojmë se çfarë gjykate do të ketë në OKP, e cilat do të gjykonte krimet e supozuara në Kosovë.
Analisti Ibrahimi shpreh mendimin se veprimet e pjesës së madhe të leadershipit dhe e klasës politike të Kosovës lidhur me gjykatën speciale janë të pamatura.
Unë po mendoj që ky është një amatorizëm politik të cilin po e shohim te klasa politike, që nuk po mendohet mirë se cili është interesi madhor i Kosovës, mirë po më duket se po shikohen interesa personale dhe individuale për të tejkaluar një sfidë politike të cilën ata mund ta kenë, duke vendosur edhe interesin e Kosovës para interesat e tyre.
Më 22 dhjetor të vitit 2017 kanë dështuar dy tentime për seancët e jashtëzakonshme në kuvend për të votuar për propozimin e 43 deputetëve për shfuqizim të ligjit për gjykatën speciale. Lidhur me propozimin për shfuqizimin e gjykatës speciale, ka pasur reagime të ashpra nga ambasadorët e vendeve të Kuintit në Kosovë. Deputetët e kuvendit të Kosovës aktualisht gjendën në pushim deri në javën e fundit të muajit janar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Donë se brenda vitit, autoritetet e rendit konfiskojnë rreth 1500 armë ilegale nga qytetarët, thuhet se në Kosovë gjenden mbi 350.000 armë të vogla të leta në duart e banorëve në vend. Holqiti sjell Ariana Kasapolli.
Një person nga komuna e Shtimës ishte raportuar nga policia e Kosovës të ketë qenë viktima e radhës së plagosjes nga një plumb qor, si pasojë festimeve me të shtëna gjatë natës së vitit të ri. Raste të tilla në Kosovë përsëriten qoftë gjatë festave apo ahengjeve familjare, nga që festimet me të shtëna armësh tashmë janë bërë një lloj tradite në Kosovë, ndonse një mënyrë e tillë festimi është ndaluar me anë të ligjit. Përdorimi armëve gjatë festimeve bëhet edhe më i rrezikshëm për faktin se statistika tregojnë për një numër të madh të armëve ilegale që vazhdojnë të mbeten në duart e qytetarëve. Gjatë vitit 2017 janë konfiskuar rreth 1500 armë ilegale dhe numër i madh i municionit nga duart e qytetarëve, por njohës të çështjes së sigurisë thonë se janë rreth 350.000 armë të vogla e të lehta që qytetarët i posedojnë në mënyrë ilegale. Numri i madh i armëve ilegale në duart e qytetarëve paraqesin rrezik për sigurinë e përgjithshme në Kosovë dhe në veçanti për vetë qytetarët. Kështu thonë njohës të çështjes së sigurisë, sipas të cilëve armët ilegale janë një prej problemeve kryesore që e ka aspekti i sigurisë publike në Kosovë. Eksperti për çështje të sigurisë nga Qendra Kërkimore për Politika të Sigurisë, Burim Ramadani, tha për Radio Evropa e Lirë se posaçërisht përdorimi i armëve nga të miturit mbetet mjaft shqetësuese për sigurinë në vend.
Llogaritet që janë rreth 350.000 armë të lehtë, të vogla dhe të lehta në formë ilegale tek qytetarët e Kosovës, pavarësisht se institucionet e sigurisë disa herë, respektive policia disa herë ka shkatru në numër të tyre, prezenca mbetet jashtëzakonisht e madhe.
Autoritetet e rendit ndërkaq kanë theksuar faktin se janë lansuar në vazhdimsi fushatave disuese për rrezikun që paraqesin armët ilegale dhe posedimi apo përdorimi i kundërligjshëm i tyre. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, tha se mesatarisht çdo vit policia përmes operacioneve aktive policore konfiskon rreth 1200 deri 1500 armë të llojeve të ndryshme.
Policia e Kosovës bazuar në detyrat dhe autorizimet ligjore në vazhdimsi ka ndërmarrë veprime konkrete në funksion të krijimit të një sigurie më të madhe për qytetarët, duke konfiskuar edhe një sasi të konsiderueshme të armëve, jetëve të pashpërthyera dhe municioneve të ndryshme gjatë gjithë këtyre viteve të pasqyrës. Inkurajojmë të gjithë ata që kanë informacione relevante, të cilat mund të çojnë në identifikimin apo gjetjen e armëve, municioneve apo mjeteve tjera të rrezikshme që cënojnë sigurinë e qytetarëve, të njoftojnë policinë, të bashkëpunojnë me organet kompetente dhe veprimet e nevojshme do të ndërmerren sipas ligjeve në fuqi.
Ndryshe, posedimi i armëve në Republikën e Kosovës rregullohet me ligj, prandaj edhe bartja apo posedimi i tyre në mënyrë të kundërligjshme është e sankcionuar me ligj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ekonomia e Maqedonisë vitin 2017 e ka mbyllur me rritjen më të ulët në 25 vitet e fundit me rreth 500,000 banorë që jetojnë në pragun e varfërisë. Në këtë kanë ndikuar shumë faktorë, por para së gjithash është kriza e rëndë politike. Qeveria ka hartuar disa masa për zbutjen e gjendjes së pavolishme, ndërsa për vitin 2018 parashikohet edhe një rritje ekonomike prej 3.2%. Ekspertët thonë se duhet shumë punë për arritjen e objektivave të tillë dhe se në parametrat e tanishëm ato nuk mund të realizohen 2-3 vite të ardhshme, nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Maqedonia vitin 2017 e mbylli me rritjen më të ulët ekonomike të regjistruar ndonjëherë, me rritjet e papunësisë dhe rrjedhimisht të varfërimin e popullatës, bazuar në të dhënat statistikore, por edhe në vlerësimin e eksperteve të ekonomisë. Vendi sipas tyre nuk mban mend të ketë regjistruar gjendje të rëndë ekonomike si ajo e këtij viti. Në këtë sipas profesorit e ekonomisë Fatmir Bytyçi, kanë ndikuar shumë faktorë, por para se gjithash ata politik.
Këtë ishte vit në të cilën pothuajse të gjithë i kanë ndjekë pasojat e krizës politike të stërzgjatur, por edhe politikave të gabuar ekonomike të qeverisë së kaluar. Pothuajse në historinë më të re të 25 viteve nuk e mbajmë mend të ketë pasur në rritje mes 0-1%. Ne aktualisht jemi në situatë ku kemi pothuajse 450,000 qytetarë të cilët jetojnë nën pragun minimal ose me paga, me të ardhura shumë të ulta, të cilët sipas standardeve ndërkombëtare i klasifikon ato në pragun e varfërisë.
Sot Bytyçi, se i përket të pritjeve për vitin 2018, ai thotë se ka tendenca pozitive për rritjen e ekonomisë, për sondimin e ligjit dhe krijimin e kushteve për zhvillim dhe investime të jashtme. Por sipas tij, projektimet e qeverisë për një rritje prej 3% vështirë se do të realizohen për shkak të dëmeve të mëdha që ka pësuar ekonomia e vendit.
Kemi një tendencë pozitive të krijimit të optimizmit dal nga dal në ekonomi dhe të kafaristët, krijimit të mundësive për të bërë biznes në mënyrë të pambarë. Po e them, gjitha këto janë vetëm supozime, sepse akoma nuk i kemi pa në vepër se si do kalon prej planeve në realizim. Mendoj që edhe viti 2018 do jetë jo shumë vit të themi i mirë, mjaft sfidus në aspektin ekonomik, por do jetë vit në të cilën shpresoj të fillon tendenca e rritjes zhvillimit ekonomik dhe mirëqenjes së qytetarëve.
Thot Bytyçi, ndërsa sa i përket premtimeve të qeverisë për një rritje pagash deri më 30,000 denar apo 500 euro, ai thot se kjo është një premtim elektoral që vështirë se mund të realizohet në 3 vitet e ardhshme, pasi bëhet fjalë për rritje të pagave për 50%. Që vështirë se do të mund të zbatohet në parametrat e tanishëm të ekonomisë, por nga qeveria janë optimistë se megjithatë zhvillime pozitive do të ketë. Në një nga mbledhjet kushtuar aspekteve ekonomike, qeveria ka hartuar një strategji për zhvillimin ekonomik, apo ndarjen e 60 milion eurove për biznesin me qëllim nxitjen e punësimeve. Nga ky fond do të përfitojnë kompani që do të japin paga deri në 300 euro në muaj dhe që do të realizojnë punësime të reja. Qeveria ka paraparë dhe masa tjera se rritjen e fondeve për investime kapitale dhe ulljen e atyre për investime jo produktive. Kushtet e njëjta për investitorët qofshin ata të brendshëm apo të jashtëm, të cilët e më parë ishin në pozitë më të favorshme.
Absolutno real, për që një nishto novo, ne do dadovme, osme sho giskrativme ne produktivnit e troshoci 91% i tia sredstva gjitho dadovme.
Absolutisht se këto masa janë reale, pasi ne as gjëtëre nuk kemi shtuar, përvec se kemi shkurtuar shpenzimet jo produktive në masën e 91% dhe këto mjeti ja kemi bashkangjitur atyre për çështjet e ekonomisë e që do të jenë të arritshme për të gjitha bizneset. Ka deklaruar zëvendës kryeministri për çështje evropiane Koçë Andjushev, duke e shtuar se nga këto masa pret së paku hapje në 100,000 vendeve të reja të punës. Qeveria në 6 muajt e parë të funksionimit të saj ka ndërmarrë dhe disa masa tjera, me të cilat pretendon të zbusë gjendjen e rëndë ekonomike, si heqjen e taksës radiodifuzive, kthimin e tarifës së lirë të energjisë elektrike, por në anën tjetër ka kthyer akcizën për karburante, që do të çojë në rritjen e çmimeve të naftës dhe benzinës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e lartë amerikan gjatë ditës së djeshme e kanë akuzuar Pakistanin se nuk ka bërë sa mundet në luftën kundër terrorit dhe rrjedhimisht e kanë vazhduar ndaljen e ndihmës ushtarake në këtë vend në shumë prej 255 milion dollarëve. Zyrtarët e lartë pakistanezi kanë kundërshtuar këto akuza dhe kanë thënë se ata nuk mund të fajsohen për dështimin kolektiv në Afganistan. Olsiti Sjell, Fatmir Bujupi.
Shtëpia Bardh ka njoftuar mbrëmse dëshiron që Pakistani të angazhohet më tepër në luftën kundër terrorizmit dhe se Washingtoni me gjas do të shpall aksione specifike brenda dy ditësh për të bërë presion Islamabadit. Qëllimi ynë është ai se ne e dim se ata mund të bëjnë më tepër për ta ndalur terrorizmin dhe ne dëshirojmë që ata ta bëjnë këtë, u ka thënë gazetarve Sarah Sanders, zëdhënëse shtëpisë së Bardh. Para kësaj, Pakistani ka kritikuar Shtetet e Bashkuara lidhur me një postim në Twitter të presidentit amerikan Donald Trump, në të cilin ai kërcënohet për shkurtimin e ndihmës prej miliarda dollarëve për Pakistanin. Zoti Trump po ashtu e ka akuzuar Islamabadin për gënjeshtra dhe mashtrim, dhe se u ka mundësuar terroristëve strehim të sigurt. Komiteti i Sigurisë Kombëtare i Pakistanit, organ që merret me çështjet e mbrojtjes, ka thënë se Pakistani nuk mund të mbahet përgjegjës për dështimin kolektiv në Afganistan. Më tutje në këtë deklaratë theksohet se fajësimi i aleatëve me të vërtetë nuk u shërben qëllimeve të përbashkëta për arritjen e paqes së qëndrueshme në Afganistan në dhe rajon. Një herësh në deklaratën e kryeministrit të Pakistanit, Shahik Hakan Abasi, theksohet se Islamabadi do të mbetet i përkushtuar për të luajtur rol konstruktiv ndaj procesit të paqes që udhëhiqet nga afganët, përkundër akuzave të paarsyeshme. Më tutje në këtë deklaratë theksohet se sfida reale në Afganistan janë luftimi brendshëm politik, korrupsioni masiv, rritja fenomenale e prodhimit të drogës dhe zgjerimi i hapësirave të paqeverisura brenda Afganistanit, që janë me plot strehime për organizatat të terroriste ndërkombëtare, që paraqesin kërcënim direkt për Afganistanin, fqinjet e tij dhe gjithë rajonin. Pas një postimi të parë në vitin 2018 të presidentit amerikan Donald Trump në rrjetin Twitter, Pakistani e ka ftuar ambasadorin e Shteteve të Bashkuara David Hale. Zyrtarët pakistanez publikisht e kanë akuzuar Washingtonin për mosbesim. Por ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley u tha gazetarve në New York se ka arsye të pastërta për administratën Trump që ta ndalë ndihmën prej 255 milion dollarëve për Pakistanin. Më tutje ajo ka theksuar.
Pakistan had played a double game for years.
Pakistani ka luajtur lojë të dyfisht për vite. Ndonjëherë ata punojnë me ne dhe ata pashtu i strehojnë terroristët që i sulmojnë trupat tona në Afganistan. Kjo lojë nuk është e pranueshme për këtë administrat, tha Nikki Haley. Në shkrimin e presidentit Trump në rrjetin Twitter, theksohet se Shtetet e Bashkuara në mënyrë budallallëqe i kanë dhënë Pakistanit më tepër se 33 miliard dollar ndihmë gjatë 15 viteve të fundit dhe ata nuk na kanë dhënë neve asgjë, por gënjeshtra dhe mashtrim, duke menduar për liderët tanë se janë budallënjë. Ambasadori i Afganistanit në Shtetet e Bashkuara, Hamdullah Muhib, i ka përshëndetur komentet e presidentit Trump për Pakistanin. Pakistani merr fundin nga Shtetet e Bashkuara për të luftuar terroristët, por nuk i ka shkatruar strehimet e terroristëve, pre nga ata vazhdimisht kryejnë sulme në Afganistan, tha ambasadori Muhib.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Protestat kundër qeverisë kanë shënuar ditën e 6 në Iran. Shumë persona kanë vdekur gjatë përleshjeve me policinë, derisa kërkesat e tyre janë të ndryshme. Por kush janë iranianët që po protestojnë në rrugët e Iranit? Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Disa ditë pas shpërthimit të protestave kundër qeverisë iraniane, ende është vështirë të thuhet me saktësi se kush janë protestuesit dhe çfarë saktësisht ata po synojnë të arrijnë. Protestave u mungon një zë qendror, po mbahen në vende të ndryshme, të mëdha dhe po tërheqen një masë të gjerë të iranianëve që e bën të vështirë karakterizimin e tyre bazuar në gjinin, grup moshën ose klasën shoqërore. Kjo është krejtësisht ndryshe krahasuar me protestat masive të vitit 2009 që filluan pas zgjedhjes së diskutueshme të Mahmud Ahmadinejadit. Teherani ka tentuar që ta përshkruaj revoltën si protestë të rinjëve. Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme, Hossein Zolfagari, ka thënë se 90% e protestuesve të arrestuar në mbar vendin kanë qenë në moshën 25-vjeçare. I cilësuar si më i moderuar, Hasan Rohani kishte fituar duke u zotuar se do të përmirësonte marrëdhëniet me Perëndimin, do të siguronte më shumë liri për iranianët dhe do të ringjallte ekonominë që kishte goditur nga recesioni. Rohani fitoi sërish në 2017, kryesisht edhe për shkak të suksesit për arritjen e një marrëveshje me fuqitë perëndimore lidhur me programin e diskutueshëm bërthamor të Iranit. Edhe pse si pjesë e marrëveshjes u sigurua heqja e sanksioneve të rënda, zhgënjimi për shkak të dështimit të Rohanit për të sjellur përfitime ekonomike është rritur. Është e kuptueshme që niveli i lartë i papunësisë dhe gjendja e vështirë ekonomike i godet rënd gjeneratat e reja të vendit. Më shumë se 50% e popullsisë është nën moshën 30 vjeçare dhe derisa papunësia tek të rinj zyrtarisht është rreth 20%, besohet se është në fakt rreth 40%, por të rinjt nuk janë e vetmja shtresë e shoqërisë që është e pakënaqur. Madje nuk është vetëm një shqetësim që po i nxit protestat. Ato fillimisht përthyen në qytetin Mashhad më 28 dhjetor, kur njerëzit protestuan kundër rritjes së çmimeve të ushqimeve bazike siç janë vezët dhe mishi. Disa protestues kanë prohëritur slogane kundër politikave të jashtme të Iranit, përfshirë përkrahjen ndaj regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad, që shihet nga disa si një veprim i padobishëm dhe i kushtueshëm. Analistët thonë se mungesa e një autoriteti qendror do të bëjë më të vështirë për qeverinë që të ndalë protestat.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë rritur përkrahjen për iranianët në protestat kundër qeverisë pasi mira persona kanë treguar mbështetjen e tyre për qeverinë e Teheranit. Marshet proqeveritare në disa qytete iraniane gjatë ditës së sotme vijnë pas disa ditëve protesta kundër qeverisë, në të cilat kanë mbetur të vdekur të paktën 22 persona. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë sot përmes një postimi në Twitter se ka respektuar njerëzit e Iranit që po tentojnë të largojnë qeverinë e korruptuar. Do të keni përkrahje të madhe nga Shtetet e Bashkuara në kohën e dur, ka thënë Trump përmes një postimi. Në të njëjtën kohë, komandanti i Gardës Revolucionare Islamike Mohamed Ali Afari ka thënë se ka angazhuar forcat e tij në provincat Isfahan dhe Hamdan për të përballur me protestuesit. Një ditë më parë, lideri suprem iranian Ayatollah Ali Khamenei ka thënë se armiqtë e Iranit janë duke tentuar të nxisin protestat. Gjatë ditës së sotme në përkrahje të liderit Khamenei, mbështetësit e tij kanë mbrohuritur ndaj tij, duke thënë se gjaku në venat tona është dhuratë për liderin ton dhe se ai nuk do të jetë vetëm. Ndërkohë për protestat në Iran kanë reaguar vende të ndryshme në botë. Zëvendësja e zëvendës shefës të Komisionit Evropian Mina Andreeva ka deklaruar përqendrimin e Bashkimit Evropian për protestat në Iran. Bashkimi Evropian është duke ndjekur me vëmendje demonstratat në këtë vend, rritjen e dhunës dhe humbjen e papranueshme të njerëzve. Për BE-n, të drejtat e njeriut kanë qenë gjithmonë çështja kryesore në marrëdhëniet tona me Iranin. Protestat paqësorë dhe liria e shprehjes janë të drejta thelbësore të cilat duhet të zbatohen në çdo shtet dhe Irani nuk duhet të jetë përjashtim. Mediat ruse kanë raportuar se 10 persona, duke përfshirë 4 fëmijë, janë vrarë gjatë një përplasje mes dy veturash në rajonin autonom të Siberisë, Kantimansik. Agjencia e lajmeve Interfax ka cituar një zëvendës të policisë rajonale të trafikut, të ketë thënë se aksidenti ka ndodhur në një autostradë. Zyrtarët kanë thënë se një nga drejtuesit e makinës e ka humbur kontrollin e mjetit. Njërin nga fëmijët e vdekur në aksident ishte i moshës 1 vjeçare. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se ai do të rishikojë legjislacionin për mediat franceze që të luftojnë shpërndarjen e lajmeve të reme në mediat sociale, të cilat sipas tij po kërcnojnë demokracitë liberale, transmeton Reuters. Prej ditës kur është zgjedhur president gjatë vitit të kaluar, Macron ka kritikuar mediat ruse, duke akuzuar hapur kanalin televiziv Russia Today për përhapjen e dezinformatave për të në sajt dhe në rrjetet sociale gjatë zgjedhjeve prezidenciale. Nëse dëshirojmë të mbrojmë demokracitë liberale, na duhet ta fuqizojmë legjislacionin, ka thënë Macron gjatë një konference për media. Ai ka thënë se legjislacioni në fjalë mund të krijojë shqetësim për jetën sociale, sidomos gjatë periudhës së zgjedhjeve. Norvegjia ka njoftuar gjatë ditës së sotme se ka ndaluar eksportin e municionit dhe armëve në Emiratet e Bashkuara Arabe pas situatës në Yemen, ku koalicioni u thëcur nga Arabia Saudite, në të cilën bëjnë pjesë edhe Emiratet e Bashkuara Arabe, janë duke luftuar me rebelët shiit për afro 3 vite. Ministrja e jashtme Ine Eriksen Søreide ka thënë se ajo nuk ka informacione nëse ndonjë eksport ushtarak norvegjez është përdorur në Yemen, mirëpo ka shqetësime të mëdha për krizën humanitare në këtë vend. Eriksen Søreide ka thënë se Norvegjia ka lejuar shitjen e armëve dhe municionit në Emiratet e Bashkuara Arabe nga viti 2010. Qeveria e Emirateve nuk ka komentuar ende lidhur me vendimin e Norvegjisë. Koalicioni i mbështetur nga Shtetet e Bashkuara dhe qeveria e njohur ndërkombëtarisht janë duke luftuar kundër rebelëve Huthi nga marsi viti 2015. Në këto luftime kanë mbetur të vdekur më shumë se 10.000 persona, derisa rreth 3 milion të tjerë janë shpërngulur nga shtëpitë e tyre. Jemeni është vendi më i varfër në botën arabe. Refugjatët e moshës së re në Gjermani janë cilësuar fajtor për rritjen e krimit në Gjermani gjatë dy viteve të fundit, duke ngritur tensionet në debatin politik për migrantët. Sipas një studimi, rritja e krimeve të dhunshme është rritur për 10% më 2015 dhe 2016. Më shumë se 90% e tyre u janë atribuar refugjatëve meshkuj. Sidoqoftë, është teksuar se migrantët që kanë ardhur nga shtetet që përballen me lufta, siç është Siria, kanë qenë më pak të supozuar të kryen krime në krahasim me ata të vendeve të tjera. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miro dëgjofshim.